Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 2-август, жекшемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Мамлекеттик бажы кызматы Кыргызстанда эң коррупциялашкан мамлекеттик орган деп табылды.
Эми коррупция менен күрөшүш мүмкүндүгүн точечный болуп атат. Бүгүнкү бийликтин оппоненттери менен күрөшүү болуп атат.
COVID-19 кабылган бейтаптар кайсы учурда өпкөнү демалдыруучу аппаратка туташтырылат? Ал аппарат менен бардык эле дарыгерлер иштей алабы?
Ал оору оңой менен ошол аппарат менен дем алып ийбейт, ошон үчүн аны уктатыш керек. Ал дагы реаниматологдун жумушу. Ошол эле ооруга тамак бериш керек, трубка аркылуу аны да чечет.
Мураскорлук жана аялдардын мураска укугу кандай? Бул уктуруубуздан ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Ошондой эле элдик экономика түрмөгүндө балчылар мээнети тууралуу айтып беребиз. УБД Азаттык радиосу. Мамлекеттик бажы кызматы Кыргызстанда эң коррупциялашкан мамлекеттик орган деп табылды. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинин иликтөөсүндө айтылат. Талдоочулар ал кызмат жемкорлукка батып калганы жаңылык эмес экенин, аны ашкерелеген бир нече журналисттик иликтөө жарыяланганын мисал кылышты. Бирок ушул күнгө чейин бажыдагы тутумдашкан коррупцияны жоюуга бийлик тараптан реалдуу аракет болбогону сынга кабылды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Кыргызстандын улуттук статистика комитети 2020 жылдын жарымына карата элдин ишениминин деңгээли боюнча иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык, кыргызстандыктар мамлекеттик бажы кызматын эң коррупцияланышкан мекеме деп эсептей турганы белгилүү болду. Статкомдун сурамжылоосуна катышкандар мамлекеттик органдардагы коррупцияны -100 +100 чейинки балл менен баалашкан. Бажы кызматына эң төмөн -15.4 балл берилген. Бул кызматка карата коррупцияга байланыштуу сын кайсы гана бийликтин тушунда болбосун айтылып келатат. Кыргызстандыктар буга кошумча мамлекеттик бажы кызматын эң начар иштеген мамлекеттик орган деп билишет. Аталган кызмат өткөн жылдын 2-жарымында да ушундай эле баага татыган. Коррупция менен күрөш боюнча эксперт Эркай Мамбеталиева бул кабар жаңылык деле болбой калганын, негизги маселе коррупцияны жоюуга аракет кылбаган бийликте күнөө бар экенин айтат.
Атамбаевда деле приоритеттүү мамлекеттик саясат бул коррупцияга каршы саясат деп айтып келген инаугурациялык өзүнүн сөзүндө. Ошону эле Жээнбеков деле кайталады. Учурунда Бакиев деле ушуну айткан. Значит, ошол элге берилип аткан обещаниялар ал аткарылбай келет, ошону гана билдирет.
Статкомдун рейтинги боюнча жаз аткаруу мамлекеттик кызматы коррупцияланышкан мекемелердин арасында 2-орунда турат. Ага сурамжылоого чыккандар -3.4 балл берген. 3-орунда мамлекеттик соттук эксперттик кызмат, 4-дө салык кызматы жана архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги бар. Бул сурамжылоого чыккандар жемкорлук көп деген алдыңкы мекемелер. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Жунус уулу статистика комитетинин маалыматына таң калбайт деле. Тескерисинче статкомдун көрсөткүчүнө кирбей калган башка да мамлекеттик органдарды кошуп санап берди.
Коррупциясыз жок, таза иштеп атат деген мамлекеттик орган жок. Бардыгы эле белчесинен баткан. Анын арасынан бажы 1-орунда турат дегени мен ойлойм, бул жаңы эле ордун тапкан. Эми коррупция менен күрөшүш мүмкүндүгү точечный болуп атат. Бүгүнкү бийликтин оппоненттери менен күрөшүү болуп атат.
Коррупциялык иштерди талдаган адистер статкомдун сурамжылоосуна катышкандардын көбү турмушта өзүлөрү коррупциялык иштерге кабылган мекемелер тууралуу айтып беришкенин, чындыгында бул рейтингке илинбей калган дагдылай мамлекеттик органдар бар экенин айтышат. Алардын бири транспорт жана жол министрлиги. Буга быйыл июнь айында Бишкек Ош автожолу боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси баш болгон 10 ашуун адам масштабдуу коррупциялык схемага шек салынып кармалганы. Транспорт министрлигинин мурдагы орун басары Азимжан Жусубалиев былтыр $500,000 пара талап кылып соттолгону далил. Ал эми бажыда коррупцияны айтпаган киши калган жок. Азаттык бир нече жылдан бери бул маселени көтөрүп келе жатат. Өнөктөш медиалар менен кыргыз бажысында коррупциялык схемалар, аларды көзөмөлдөгөн жетекчилер жана аны көмүскө башкарып турган адамдар тууралуу бир нече журналисттик иликтөөлөрдү жарыялады. Аларды документтер бир нече фактылар менен бекемдеп берди. Бирок азырынча жыйынтык жок. Саясат талдоочу Гүлжигит Исаков жемкорлукту ашкере кылган иликтөөлөргө бийлик тараптан реакция болбой жатканын айтып, улуттук статистика комитетинин иликтөөлөрү статистика бойдон калууда дейт.
Аны айтып коюу кимдерге жарашат? Сизге, бизге жарашат. Биз байкадык, көрдүк, баамдадык, изилдедик. Ушундай экен. Чара көрүүчүлөр кимдер? Чара көрүүчүлөр бизге кошулуп алып кор ырдап атканды биздин сөздөрдү кайталаса болот деп туруп эмес.
Президент Сооронбай Жээнбеков былтыр жыл жыйынтыгын чыгарган басымсыз жыйынында бажыда коррупция буга чейин эле болуп келгенин айткан. бажыны көзөмөлдөй турган органдар президенттер аз кемида чогуу болгонун, бажыданын капчыгы жок экенин айтып ишендирүүгө аракет кылган. Сооронбай Жээнбековду колдогон саясатчылардын бири Кубанычбек Кадыров мамлекеттик бажы кызматында коррупция бар экенин, бирок ушул тапта бийлик аны жоюуга аракет кылып жатат деп эсептейт.
30 жылдан бери ушу бир таможенниктер камалганын уктуңуз беле? Мына Сооронбай Шарыпович келгени 167 миллион жеп койгон 3-4 таможнянын начальниктери, мурунку председательдерди камалды го.
Улуттук статистика комитетинин иликтөөсү тууралуу мамлекеттик бажы кызматы азырынча комментарий бере элек. Мекеменин басымсыз кызматы маалымат даярдалып жатканын айтканы менен жооп берген жок. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү элдик экономика түрмөгүнөн улантабыз. Бул жолу Кыргызстандагы бал өндүрүшү тууралуу сөз кылабыз. Анын ичинде эл аралык сыйлыктарга татыган ат башынын ак балы тууралуу да айтып беребиз. Белгилей кетсек, Кыргызстанда жылына 10-12 миң тонна бал өндүрүлөт. Эмесе элдик экономика түрмөгүндө Мирлан Кадыров балчылар мээнети тууралуу кеп кылат.
Учурда Ат Башы районунда балчылардын иши кызуу жүрүп жатат. Кыргызстандын чар тарабынан келген балчылар Ат Башынын тоолорун этектей бал чилектерин тизип алышкан. Ат Башынын ак балын өндүрүү үчүн балчылар жай бою тер төгүшөт.
9 миңге чейин батат да могу клеткагачы. Могу жерде көзчөлөр болуп турбайбы?
Бул Жандыбек Өмүракуновдун бал чилектери. Жердеги ат башылык болгону менен көп жылдан бери Бишкек шаарында турат. Ал балчылык иштин азабын 20 жылдан бери тартып келатат. Ал ары багуу түйшүгү тууралуу буларды айтып берди.
Эми жумушу оор жумуш. Бул баягы көп киши бал челек курап алсаң эле тиги өзү алып келе берет деп көп киши айтып калат да бизге делечи. Бирок ошол канчалык эмгек кылсаң ошол жаз күз биз эч жака жыла албайбыз да, ушул арыны караш керек. Эмгеги аябай эмгекти талап кылат. Тыкат караш керек. Бир эле жеринен кетирип алсаң ошол бир жылкы эмгегиң талаага кетет да. Көбү ошол жумушу жеңил деп ары багып алышып 1-2 жыл карагандан кийин тыштап салгандар да көп, жумушу оор экен деп. Анан бул арынын жумушуна ушу неме кылып алсаң көнүп, анан ушу арыны жумушун тыштай албайсың да. Бул көнгөндөн кийин бул арыны бакпай тыштап кете албайсың. Аябай көнүп аласың өзүң дагы.
Ат башынын ак балы буга чейин бир катар эл аралык сынактарда бааланган. Маселен 2019 жылы Британияда алтын медаль таанган. Бирок бал азырынча ички рынактан сырткары чыга элек. Маселен Жанбек Өмүракунов бир жылда өндүргөн 10 тоннага чукул балын Бишкек шаарындагы дүкөндөргө тааныштар аркылуу сатат. Балдын 1 килограммы дүгүнөн 250 сомдон. Дүйнөнү пандемия каптай электе эле бал сатууда кыйынчылыкка тушуккан балчылар эми чек ара жабылып, экспорт маселеси мындан да татаалдашып кетти дешет.
Сатууда маселе биздики эң чоң маселе ошо сатууда да. Сатууда жылга бул маалда алуучулар келип калчу эле, быйыл баягы ооруга байланыштуу дагы алармандар дагы азырынча белгисиз келе элек. Сырттан келип калышчу, алардан пока дайын жок.
Негизи жылыга эле сатуудан проблема бар болчу да?
Бар, бар. Жок, быйыл эле эмес, жылыга эле.
Быйыл андан эмесмин?
Анда бул быйыл андан да көбүрөөк болот го, сатуу кыйыныраак болот го негизи.
Анткени менен бал адамдын иммунитетине пайдалуу дегендер ат башыга атайын келип, бирин серин сатып алып кетип жатышкан экен. Арынын балын гана эмес, прополис сыяктуу азыктарын да дары катары пайдаланып жүргөндөр арбын. Жанбек Өмүракуновдун аялы Гүлкайыр Кадырова күйөөсүнүн жанында 20 жылдан бери жардам берип жүрүп, арыдан алынган азыктардын пайдасын да үйрөнгөн.
Аябай пайдалуу да бул. Муну чайнаганда тиштин түптөрүнө, тамак ооруларга, чыгып ооз көгүндөйдөгү эмне оору болсо ушуга аябай пайдасын берет да. Тиштин түптөрүн аябай бекемдейт. Ушу бал аябай полезный болуп атат да. Негизи көп эле ооруга полезный, бирок негизи ушу вирустук жана эме ооруларга дагы аябай жакшы да бул. Эми ушу ушу бал биздин бал шыпа берип ошо элдер айыгып жакшы болуп кетсе эле болду. Азыр ошо жакшы болуп атат эми бал.
Быйыл ат башыда күн суугураак болду. Аба ырайына байланыштуу балчылар ишин башка жылдарга салыштырмалуу 15-20 күнгө эрте жыйынтыктоо алдында турушат. Анткени жаан жааган күндөрү аарлар иштей алышпайт. Бул бал өндүрүүдө түздөн-түз таасирин тийгизиши турган кеп эмеспи? Нарын облусунда балчылар 10 жылдай мурун Нарын Уюк аттуу уюм түзүшкөн. Алар өндүргөн продукциясын жарнама кылуу аракети менен жүрүшөт. Уюмдун төрагасы Алыбек Орозакунов эл аралык уюмдарга долбоор жазып жүрөт. Эми ал долбоор колдо таап, тийиштүү кагаз иштери аяктап калса, чет өлкөгө чыгаруу мүмкүнчүлүгү түзүлмөк.
Ушул балды как дүйнөлүк дүйнөгө таратып бренд катары Нарын ушул совместно прон менен неме ойлонуп чыгарганбыз да, жана логотип. Анан мындан тышкары ушул сайт ачылган. Төлөп турабыз, сайтыбыз иштеп атат азыр ушул моментте.
Бул уюмга ат башыдан 50 жакын балчы мүчө катары катталган. Арасында өз алдынча иштегендер да бар. Аларды кошкондо 100 ашат. Акыркы жылдары айрыкча жаштардын арасында бул кесипти кирешелүү бизнес катары көрүп, балчылыкка кызыккандардын саны көбөйүп жаткандыгы байкалууда. Мындайда үйрөнчүк балчылар тажрыйбалууларга кошулуп, айрымдары бекер иштеп, айрымдары 10 чакты балчы элеген кошо-кошо алып өздөштүрүп кетишет. Маселен, ат башылык Тилек Сарсаров ушундай үйрөнчүк балчылардан.
Үйрөнөм деп кызыккандар аябай көп. Мурда бизде бир жерде, мисалы бир айылда бир 3 балчы элекчи болсо, азыр 5-6 балчы элекчи отурат да. Көбөйүп атат. Ошону менен бирге эле мындай аябай жакшы билген балчы элекчилер дагы аз. Үйрөнө албай көп жыл кыйналып жүргөндөр да көп да.
2014 жылы Нарын облусунун ошол кездеги башчысы Аманбай Кайыпов Жапония өлкөсүндөгү иш сапарында жапондор Теңир тоого бал иштеткен ишкана ачып, өндүрүлгөн продукцияны өз өлкөсүнө ташып кетерин убадалашкандыгын айткан болчу. Бирок ал убададан дале кабар жок. Кыргызстандагы негизги бал өндүрүүчүлөр көбүнчө Нарын, Ысык Көл, Жалал Абад жана Чүй облустарында иштешет. Ат башылыктар өндүргөн балы эл аралык сынактарда алтын медаль таанганын алыстан гана угуп, бирок өздөрү экспортко чыга албай жаткан чакта жалпы кыргыз балы да дүйнөлүк көргөзмөдө мыктылыгын көрсөтүп келатат. Акыркы бир нече жылдан бери кыргыз балы сапатынын мыктылыгы жагынан алдыңкы орундарды ээлеп, дүйнөлүк коомчулуктун суроо талабы өсүүдө. Кытайдын Үрүмчү жана Шанхай шаарларында кыргыз балы деген аталыштагы соода дүкөндөрү ачылды. Кыргызстандагы бал челекчилер ассоциациясынын маалыматы боюнча, Кыргызстандын балы дүйнөнүн 30 өлкөсүнө экспортолот. Эң көп сатып алган тарап Кытай жана Афганистан өлкөлөрү болчу. Бирок дүйнөнү коронавирус пандемиясы каптаганы, бул өлкөлөрдүн чек аралары жабылып, экспорт жаатында бир топ маселе жаралып жаткан экен. Кыргызстандагы бал өндүрүшү менен иштеген Аман Green Food компаниясынын өкүлү Асылбек Асанбеков буларга токтолду.
Дагы эле айтып атат, көлдү да, тоолордо суу токтогулда суук болуп атат. Биз переработчиктер, экспортерлор болсо бизде пандемия балекет болуп, бүт рейстер, международный рейстер бүт баары жабык. Экспорт не можем сделать. На этом у нас предприятие стоит тоже, иштебей. Рабочие распущены.
Адистер балдын сапатын мындан да жакшыртып, башка өлкөлөр менен экономикалык алаканы жакшырта турган болсо, кыргыз балын Европа өлкөлөрүнө 2,5 евродон өткөрүү мүмкүн болорун белгилешет. Анткени азырынча Кыргызстандын балы Европа базарларында массалык түрдө чыга элек. Буга бир жагынан евро менен сомдун ортосундагы айырма себеп болсо, экинчи жагынан евро биримдик базарларынын товардын сапаты боюнча талап кылган сертификатты алуунун кыйынчылыгы себеп болууда. Кыргызстанда жылына 10-12 миң тонна бал өндүрүлөт. Өлкөнүн бардык облустарында жылына 2-3 ирет бал алуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле кезде Кыргызстанда бал тартууга мүмкүн болгон бош жер арбын. Эгер Кыргызстанда балчылар көбөйүп, бардык жерди пайдаланса, жылга 100 миң тоннага чейин бал өндүрүү мүмкүнчүлүгү бар экендиги адистер белгилешет. Учурда Кыргызстанда расмий каттоодон өткөн 900 балчы бар. Бирок өз алдынча иштегендерди кошкондо 4000 чамалап кетет. Кыргызстандын балы акыркы бир нече жылдан бери эл аралык азык түлүк көргөзмөлөрүндө алдыңкы орундарды ээлеп келген. Мисалы, 2003 жылы Киевде өткөн эл аралык көргөзмөдө Кыргызстандын балчыларынын балы 146 мамлекеттин ичинен сапаты эң жогору деп табылган. Ал эми 2004 жылы Түркияда алтын медалга ээ болгон. 2015 жылы Түштүк Кореяда да Кыргызстандын балы сапаты мыкты бал деп таанылып, алтын медаль тагынган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таң азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. COVID-19 кабылган бейтаптар кайсы учурда өпкөнү демалдыруучу аппаратка же эл арасында ИВЛ деген орусча аты менен белгилүү жабдыкка туташтырылат. Ал аппарат менен бардык эле дарыгерлер иштей алабы? Биздин суроолорубузга анестезиолог жана реаниматолог кадрларды кайра даярдоо мамлекеттик медициналык институтунун кафедра башчысы Айкем Улдоташева жооп берди. Бейтапты кандай шартта, кандай абалда ошол туташтырат жабдыкка?
Механическая вентиляция деп коет, болбосо мунун искусственная вентиляция легких деген, мунун эки түрү болот. Инвазивный дегени ал жанагы жекитекке өпкөгө туруп анан ошого аппарат подключаться этилип, анан аппарат оорунун ордуна аппарат дем алат. Дагы бир жолу неинвазивный деп коебуз. Аппаратты эмнеге өпкөгө трубка койбой туруп эле маска менен дем алдырган түрү бар. Анын СИПАП дегени бар. То есть бул аппаратка маска менен ооруга күчтүү мындай жел киргизет. Ошол жел менен кислород тегерилет. Бул мээге да жакшы, кислород мээге дагы жана басым менен канга жетип баттан айланып турат. Бул инфекцияда COVID-19 өпкөдөгү жана майда баштыкчалар бар, кичинекей альвеолы деп коебуз медициналык термин менен. Ошонун ичинен суу көп болот, анан ошол өпкө жакшы ачылбай, жакшы дем ала албай калат адам. Ошондон көп кишилерге жанагы пульс оксиметрия дегенибиз, ошол кычкылтектин басымын канда канча экенин көрүп турган жеңил аппараттарда колго эле кычытып коет, жанагы прищепкага окшоткон аппарат. Ал өтө кымбат эмес, ар бир эле адам, ар бир эле үй бүлөдө болуш керек. Кайра жандандыруу бөлүмүндө иштеген врачтардын баарыбызда ал өзүбүздүн чөнтөктөрүдө болот.
ИВЛге качан кантип чечесиңер ушул жабдыкка туташтырыш керек деп?
Муну врач, ооруну көрүп аткан врач чечет, кайра жандандыруу бөлүмүнүн врачы. Мунун өзүнүн биздин Кыргызстандын 3-чү версия, 3-чү чыгарылыш временное руководство деген бар. При COVID-19. Ошонун жазганында мен дагы мүчөмүн, ошол жерде жанагы сатурация деп коебуз, ошол кислород бербей турганда дем алып аткан убакта сатурациясы 92-93 ылдый болсо, анан дем алганынын өлчөмү 30-35 бийик болсо дем алган частота деп коебуз. Андан кийин жес үчүн жоготуп таштаса, ошондо анан давлениясы, кан басымы дагы түшүп же өтө көтөрүлүп, андан кийин жүрөктүн согушу дагы өтө көтөрүлүп кетсе 120 өйдө болуп, анда же болбосо 60 ылдый болсо, ошондо кычкылтекке аппарат искусственной вентиляции ошого коюлат. Бул жанагындай оор курч эле пневмонияда.
Мисалы үчүн өпкөнүн канча проценти жабыркаганда?
50% ашык, жарымынан 50% пайызынан өйдө болгондо.
Ковидте көпчүлүк учурда кандай кылып атасыңар? Ошол трубка тагасыңарбы, кекиртеги аркылуу же кандай?
Бул 80% пайызы ооругандардын жеңил кетип атышат, алар үйлөрүндө эле же болбосо жанагы күндүзгү ооруканаларга, жаңы түзүлүп аткан ооруканаларга эле ошол жерден каралып, анан үйлөрүнө кетирип атабыз. Аларга кычкылтектин да кереги жок, жеңил температураларын бир антибиотик берилсе берилет, болбосо жанагы биз айтабыз кайрада интоксикация деп, ошолорун кичине азайтып жардам берип, психологический жанагындай колдоп, анан кийин үйлөрүнө жиберилип атат. Калган 20-30% 70% жеңил болсо, 20-30% средний, анан тяжелый болуп атат. Тяжелый дегенибиз эми аябай катуу оору, катуу абалдагылар, аларга аппарат жанагындай демалдыруучу искусственный вентиляция легких керек болот. 10-15% адамдарга жанагындай кычкылтектин концентраторунун менен анан жанагы анан сипап жана неинвазивный ИВЛ ошолорго керек. Маска менен анан высокоточная оксигенация деп коебуз. Кислороду чоң басым менен берилген.
Анан ушул ИВЛ-ди койгон, ушу ИВЛ-ге туташтырганды мындай ушуга адистешкен реаниматолог гана кыла алат, туурабы?
Ооба, реаниматолог гана кыла алат, бирок ошону азыркы күндө реаниматологдордун көбү ооруп калган үчүн COVID-19 менен, анан калгандары көпчүлүк убакта азыр 14 күндөн иштейт, 14 күн обсервация деген болот. Ошону 7 күнгө кыскарткан күндө деле COVID положительный чыгып калса, аларды баары бир дарылаш керек болгон үчүн адистердин жетишип дегендиги аябай күчтүү бизде Кыргызстанда. Ошол себептен жанагындай 3 күндүк, 5 күндүк курстарды кайра даярдоо институту бар. Онлайн анын практикасын андай ковидде жок ооруларды жок больницаларга алып барып окутуп, жана искусственный вентиляция легких кандай подключать этебиз деп. Акыркы 2 жумада 100 жакын кишини окуттук. Эми кийинки жумада дагы суранып атышат, көп врачтарды кайра окутуп ошентип алмаштырып турабыз.
Кайсы учурларда ушул ИВЛ-де, ИВЛ-дин жардамы менен дем алган бейтап көз жумат?
Бул мындай бул көбүнчөсүнөн жанагы вирусный инфекцияга жана бактериальный пневмония деп коебуз. Дагы кошумча тыштан келген, же болбосо ошол клиниканын ар бир стационардын больницанын өзүнүн резистентная деп коет, мындай көнүмүштүү күчтүү микрофлорасы болот. Ошол ал жерде оорулар аябай көп поток болгон үчүн ошолорду жугузуп алса, андан башка дагы ковид инфекциясында көп каза болгондор, булар еще кошумча оорулары менен болгондор көбүрөөк өлүп атышат. Жанагы сахарный диабет, инфаркт миокарда, мурда анан инсульт болгондор, болбосо жанагындай азыр өзүңөр эмне үчүн клексан жана семелерди угуп атасыңар, гепарин дегендерди, бул инфекция жана тромб канды уютуп өпкөнүн жанагы кан тамыр майда кан тамырларына чейин ошондой тромб болуп калып атат, тромбоз. Анан жана сахары барлардыкы сахары көтөрүлүп кетип атат 30-35 чейин, андайды организм көтөрө албайт. Ошол себептен
демек
ушундай оорулар өлүп калып атышат.
Демек бул ИВЛ-ге туташтыруу бул деген бейтап жакшы болуп кетет сөзсүз деген мындай кепилдик жок.
Жок, жок. Бул метод интенсивной терапии деп коебуз. Кайра жандандыруу дарылоонун бир жолу. Анан реанимацияда окуп башка реаниматолог болом деген специалистти биз ага үйрөтөбүз да. Убагы келгенде жанагындай алгоритм соблюдать этип 1 да минут күтпөй, себеби ИВЛ-ге 3 мүнөт 5 мүнөттүн арасында койбосо адамдын мээси кийин кайра ордуна келбейт.
Аны жалгыз ушул реаниматолог кабыл ала албы ошондой чечимди?
Эми азыркы күндө биз бардык жердеги ооруларда жанагындай урологдор кайра окутулган, ыкчам окутулган уролог хирург иштеп аткан жер болсо, аларга биз айтып турабыз. Анан ошол жерге сөзсүз бир опытный реаниматологду койгонго аракет кылабыз. Себеби 15 больной жатса, алардын бир экөөсү ошол аппаратка коюлушу мүмкүн, сутканын ичинде. Коюлбаса, ал реаниматолог башка оорулар менен кошо команда менен иштей берет. Коюлуш керек болсо ошол реаниматолог ошол оору менен аппаратка коюп, биринчи интубировать этип, андан кийин аппаратка коюп режимдерин тууралап, андан кийин дагы аппаратка коюп режимдерин тууралагандан кийин дагы ал оору оңой менен ошол аппарат менен дем алып ийбейт. Ошон үчүн аны уктатыш керек. Ал дагы реаниматологдун жумушу. Ошол эле ооруга тамак бериш керек трубка аркылуу, аны да чечет. Температурасы бийик болсо антибиотигин алмаштырат. бир мүнөткө ошол жерден чыкпай реаниматолог иштеш керек. Доктор дагы анан медайым болсо жанындагы дагы эки ооруну караганга мүмкүнчүлүгү болот. Азыркы күндө медайымдар дагы 10-15 кишиге бирөө, экөө эле болуп калып атат Кыргызстанда. Эми аны ошондой оору оорулар болгон жерлерге медайымдарды дагы тез үйрөтүп, жанагы поликлиникалардагы медайымдарды тезден үйрөтүп, реаниматологдор ошол иштеген ордунда болсо үйрөтүп жандарында иштетип атышат.
ИВЛга жатып анан айыгып кеткен бейтаптар көппү силерде?
Азыр эми ушул этапта болуп атат. Бирок аппарат ИВЛде жаткандар, конечно, кайра кошумча дагы жанагындай бактериальный инфекция деп коебуз, ошол аркылуу да өтүшөт көптөрү. Анан эми бир 30%, 40% ушул пайызы ушул адамдар оорунун жана вирусный пневмония, ковидтин жанагындай тромбообразование болуп, анан ОРДС деп коебуз, тяжелая пневмония ошолекинден көптөрү. Себеби мында ушул дагы бир искусственный вентиляция легкихтеги ошого алып барганыбыз ал ооруну, жанагы өпкөнүн баштыкчаларынын баарына суу толуп калат. Анан салмактанып отуруп арка жагына көбүрөөк ошол көбүп кетет. Анан ушул ооруларды дагы бир аппаратка коюп туруп, андан кийин анан уктатып туруп, анан ичине жаткызганда жанагы кабыргага жабышып турган өпкө жак кабыргага жабышып турган жерлери аэрация деп коет, ошол жактагы желдеп ошондо жакшы болушат. Аны кечэ биз онлайн семинар өткөздүк эме менен, Беларусия менен. Ошол жактагы врачтар дагы айтышты, алардыкы 36-48 саатка чейин оорулардын ичине жаткызышыптыр, ошондо көптөрү жакшы болуптур. Бизде Кыргызстанда 24 саат жаткызган практикабыз бар. Жеңил формасындагы орто формасын ковидтин ошентсек болот, аппаратка жаткандарды уктатып коюп 36-48 саатка чейин жаткызса жакшы жыйынтык болуптур. Беларусиянын врачтарыныкы, биз дагы ошону кылалы деп атабыз. Ошол 24 саат убагында жанагы берилген тамагы ичилиш керек, оорунун ооз мурдун тазалап туруш керек, ошону медсестра, реанимационный медсестра деп коебуз, ошол специалист кылат. Аны анан врач жардам берет. Жанагы кошумча хирургдарды окуткандарыбыз ошондой тяжелый ооруларды жанагы бир киши, эки киши көтөрө албагандарды ошолор команда болуп көтөрүп жаткызып, ичин анан жанагы көкүрөгүн, аял кишилердин көкүрөктөрүн ошол жерлерди катуу басып албаш керек. Себеби 24 саат өзүнүн салмагы менен жаткан адам ал жактагыларда жанагы терилеринде жара болуп кетпеш керек, ошолорду да карашыбыз керек да. Анан трубкалар бет жагынан турат да, ошол оозда турган трубка, мурунда турат трубка, ашказанга чейин ошолорду түшүп калбаш керек, ошолорду жакшы карап туруш керек. Во первых аларды аябай жакшы бекитилет пластырлар менен, бирок ошондо деле кээде сууланып анан түшүп калат. Анан кайра тез абалда жанагындай кайра интубация кылыш, бул ооруга кооптуу. Ошон үчүн ошолекини эметипи карап туруш керек. Анан андан башка дагы жанагы врач, кайра жандандыруу бөлүмүнүн врачы дайыма туруп туруш керек. Ошол оорулардын жанында прикроватный монитор деп коебуз. Оорунун жанында, ар биринин жанында монитор болсо, ал дагы кошумча медсестранын колун кармабайт, давленияны өзү өлчөп турат, жүрөгүнүн согушун жана сатурацияны көрсөтүп турат. Бул дагы аябай чоң жардам болот иштеп аткан командага.
Биздин суроолорубузга кадрларды кайра даярдоо мамлекеттик медициналык институтунун кафедра башчысы, анестезиолог жана реаниматолог Айке Молдоташева жооп берди.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу биз жана дин түрмөгүндө бүгүн мураскорлук жана аялдарды мураска укугу тууралуу кеп кылабыз. Ошондой эле мураска байланыштуу мыйзамдуу эрежелерге диний көз караштын таасири тууралуу да айтып беребиз. Түрмөктү эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү коногубуз Пакистандын Райван шаарындагы Медресе Арабия диний окуу жайынын шарият факультетинин бүтүрүүчүсү, Бишкектеги Нурул Харамайын мечитинин имамы Юсуп Ажы Сайпиев. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Юсуп Ажы, айтсаңыз, мурас илими деген эмне? Мураска ислам дининин негиздери болгон шарият, Куран, хадистер кандай карайт?
Мурас деген бул араб тилинен алынган, кийинки муунга калтырылган нерсе. Бир канча мааниге бөлүнөт. Тарыхый мурастар, мисалга Ташрабат, Сулайман тоо, Өзгөн мунарасы, ошол кайсы бир доордо тарыхта ушундай адамдар өткөн деп бизге мурас калган. Маданий мурастар, мына биздин тил, макал, лакап, ырлар, күйлөр, ата бабадан калып келе жаткан боз үй, мына ушундай маданиятка тиешелүү мурастар бар. Ошондой эле мал мүлктүн мурасы, киши каза болгондо анын артында калган мураскерлер ошол мурасынан өзүнүн үлүшүн алуу, ушул терминди шариятта мурас илими деп айтат. Мурас илимин түшүрүүдөн максат аял затынын даражасын бийикке көтөрүү, аял затынын укугун бийикке көтөрүү. Мындайча айтканда, киши каза болсо анын артында калган кыздары, аялы, апасы, эже карындаштары, чоң энеси, тай энеси ошол каза болгон кишинин мал мүлкүдөн кадимкидей өзүнүн үлүшүнө жараша алууга татыктуу жана укуктуу. Ошондой эле киши үйлөнгөндө аялына калың берүү, ошол аялдын акысын берүү же болбосо аялдар өзү иштеп тапкан акча, өзү мээнети менен, чеке тери менен тапкан акчасы өзүнө буйруп өзүнүн мүлкү боло турган деңгээлде ислам шарияты келди. Аял затынын укугуну сактоо үчүн мурас илимини түшүрдү. Бул жөнүндө Ниса сүрөсү, бул аялдар деген сүрөдө 11-чи аятта Аллах Таала мынтип айтат. Аллах Таала силерге осуят кылат балдарыңар жөнүндө. Эркек балага берилген үлүштүн жарымы аял балага тийсин, кыз балага тийсин. Мындайча айтканда, кыздар 50% алса, балдар 100% алат. Мындагынын өзүнүн бир данышмандык хикматтары бар, кенен кайрылабыз. Дагы бир хадисте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: мурас илимини үйрөнгүлө, себеби бул жарым илим дейт. Илимдин жарымы мурас илим. Себеби бул жерде адамдын укугу сакталып атат. Артта калган мураскерлердин укугу. Исламда, шариятта бир тирүү мусулмандын мал мүлкү башка адамдарга арам. Аны туура эмес жол менен алдап алуу, урдап алуу, тартып алуу, анын артынан кол салып тартып алуу, кыскасы кандай жол менен болсо дагы ошол адамдын ыраазычылыгы жок, уруксаты жок, анын мал мүлкүнү тартып алуу арам. Мураскорлор өзү ич ара туура эмес бөлүп албастыгы үчүн шариаттын мурас илими келип балдарына мынча, кыздарына мынча, айылына мынча, атасына мынча деп туура жол менен бөлүп берүү мына ушул шариаттын талабы. Мына ошондуктан шариатта ушул мурас илими белгиленген. Бул Курандан жана хадистен келтирилген толук түрдөгү Аллах Тааланын буйругу.
Учурда Кыргызстанда мурас бөлүштүрүү жаатында кандай иш аракеттер көрүлүп жатат?
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында, Кыргызстан дини чөйрөсүндө мурас илими мурдатан эски китептерде окутулуп, айтылып келген. Бирок Советтер Союзу учурунда андан мурдараак доорлордо бул нерсе токтоп калган. Китептерде, алымдарда, тажрыйбада бар нерсе амалы, ошол мурас бөлүштүрүү амалы көтөрүлүп кеткени менен илими алымдары көтөрүлүп кеткен жок. Андыктан биз 2005 жылдан бери мен ушул өзүмдүн адистигим боюнча аракеттенип келем. Бул боюнча мен өзүмдүн программам бар. Буйруса, медреселерди окуп бүткөн, ислам университеттерин окуп бүткөн балдарга ошол атайын академия ачып, мурас илимине өнүктүрүүгө. Бул илим негизи өнүккөн, муну амалга ашырууга кыргыз жеринде ар бир маркумдун малы дүйнөсү ошол татыктуу так жана адилеттүү түрдө мураскерлерине толук бөлүнүүсүнө аракеттерди кылып жүрөбүз. Мураскерлер негизи 12ге бөлүнөт. Ошолордун ичинен 12нин баары албайт, эң жакындары гана 3-4 түрү алат. Мисалы үчүн балдары турганда бир туугандар албайт дегендей, апасы турганда тайнеси албайт дегендей, атасы турганда чоң атасы албайт дегендей. Мына ушундай мураскерлери чогулуп келип фатва сурайт. Биз кадимкидей анын малы дүйнөсүн бөлүп беребиз. Анан ошого жараша алар барып бөлүп алышат. Биздин муфтияттын же менин өзүмдүн жеке айткан фатвамдын юридикалык күчү жок эч кандай. Мындайча айтканда, биз ушундай айтып койсок эле, шарият менен бөлүп берип койсок эле, анан кийин документтер башка бирөөнүн колуна өтүп кеткен же мал дүйнөсү жарым аялында жарым баласында калып кеткен, анан анын бүт барын юридикалык жактан таасир эте албайт. Шариаттын мына фатвасы айтылып гана калат, бирок юридикалык жактан, документ жагынан, тактоо жагынан өкмөттүн дагы өзүнүн документтери жана тактоо иштери керек болот.
Биз жана дин.
Чындыгын айтканда, мурас илими боюнча Кыргызстандагы калктын басымдуу көпчүлүгүнүн түшүнүгү аз же жок? Бул түшүнүктү муфтият кандай формада жайылса болот деп эсептейсиз? Мурас илимине терс пикирлер дагы болушу мүмкүнбү?
Ооба, туура айтасыз. Мурас илими боюнча биздин элде түшүнүк азыраак. Андыктан биз түшүндүрүүгө, туура түшүндүрүүгө аракеттенип келебиз. Муфтият дагы бардык медреселерде, мечиттерде, кала берсе мына жума кутпасында дагы жылына бир жолу биз мурас илими боюнча айтабыз. Ошондой эле медреселерде, жаназаларда бул жөнүндө айта бериш керек. Кээ бир түшүнбөгөн адамдар бар. Ата бабабыз өлгөн жерден жеп келген, мурасың ар кайдан чыга келди, анан дегендей мындай деп. Ошон үчүн биз кээ бир молдолор дагы менмин деп медреселерде окуткан устаздар дагы бул нерсеге кичине каршылык билдирип келет. Мындайча айтканда, ошол каза болгон күнү эттен, тамак аштан тыйганыбызга каршы болуп келет. Көмүү, карызын берүү, осуятын аткаруу, мураскорлоруна мурасын бөлүштүрүп берүү. Мына ушул төрт нерсе аткарылгандан кийин ар бир мураскорунун колуна мисалга 10,000 сомдон же 10,000 доллардан колуна тийди. Өлгөндөн 3 күндөн кийин 4-күн келди деп коелу. Мураскорлор ар кимиси өзүнүн үлүшүнү мындай акчалай түрдө бөлүп албаса дагы билди. Менде атамдан калган ушунча мурасым бар экен деп. Анан мураскор балдары, кыздары, аялы биригишип ортодон ар бири мисалга 100,000 сомдон чыгарды дагы элге аш өткөрдү, той өткөрдү, ыксан кылды, куран окутту. Мына ушул жолу туура, адал, сооптуу болот. Кандай учурда арам болуп калат же макрух болуп калат маркумдун аркасынан артынан тамак жеген? Биринчи күнү өлгөн күн эле мурасын тактабай туруп, карызын тактабай туруп, осуяттарын аткарбай туруп, мурасын бөлүштүрбөй туруп, дароо эле казан табак менен алек болуп, чоң бууканы же чоң жылкыны союп жеп койгон мына ушул болбойт шариятта. Боло турган жолун дагы биз айтабыз. Жанагындай жолу менен төртүнчү күнү мураскорлор мурасын бөлүп алгандан кийин, бөлүп албаса дагы билгенден кийин куран окутуп, мал союп берсе болот деп айтып келебиз. Мына ушуга каршылыктар жок эмес, бар. Элдин арасында ар кандай түшүнүктөр бар.
Жакында эле Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши той аштардагы маркумду жерге берүүдө ыксыз чыгымдарды азайтуу боюнча өзүнүн кайрылуусун таратты. Бул маселе боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар дагы иштеп жатышат. Келечекте каза болгон адамды акыркы сапарга узатуу боюнча бирдиктүү программа иштелип чыкса, мурас илиминин адиси катары сиз эмнелерди сунуш кылмаксыз?
Аалымдар кеңешинин той аштарда маркумду узатуу аземинде ысырапкорчулуктан жоюуга даярдап жаткан программасы жана жоболору аракеттери менен мен таанышмын. буйрса мен дагы эми ошол мурас илиминин өзүнүн көз карашы менен, мурас илиминин ыкмалары менен өзүмдүн сунуштарын берем. Ал деген ошол эле кантип көмүү керек, кантип сууга берүү керек. Мен өзүмдүн видеороликтерим дагы бар. Ошолорду дагы аларга мындайча айтканда сунуштап, эң негизгиси ушул маркумду узатуудагы ысырапкорчулуктан мурас илимине толук амал кылмайынча тыйылуу мүмкүн эмес. Муну тыюучу бир гана жол ушул мурас илимине амал кылуу керек. Андыктан биз бардык имамдарга мурас илимини дагы окутушубуз керек. Бир айлык курс болобу, эки айлык курс болобу, кышында окутуп, алардын ар бирине ушул нерсени түшүндүрүшүбүз керек. Кыргызда баягы чыккан кыз чийден сырткары деп коет го. Шариатта мурас да андай эмес. Чыккан кыз дагы мурас алат. Ал күйөөгө бердиң, ал эми кетти эмес. Ал күйөөгө тийип барып неберелүү чеберелүү кемпир болуп калса дагы, бул жактагы атасы эми каза болсо, ошол дагы ушул атасынын мурасынан алганга укуктуу. Шарият ушундай. Бирок шариатта мурас киши каза болмоюнча бөлүштүрүлбөйт. Тирүү киши балдарына бергенин баары, бөлүп бергенин баары, документациясын өткөрүп берген баары булар белек болуп эсептелет. Анан бөлүп бергенден кийин дагы бир канча жыл жашайт ал киши. Бир ай жашайт, бир саат жашайт. Каза болгондон кийин анан ошол кишинин мүлкүндө канча нерсе калган болсо, мына ушул мурас. Ушуну айырмалап билип алыш керек.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго мурас илими боюнча адис Юсуп Ажы Сайпиев жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Дүйнөнү сестенткен коронавирус тумоосунун кесепетинен улам көптөгөн жарандарыбыз акка моюн сунушту. Бул кайгылуу окуяны акын жазуучулар жазып, обончулар обонун жаратып, ырчылар ырдап чыгышты. Пандемияда чыгармачыл адамдардын ишмердиги тууралуу уктурууну Мээрим Сейдилкан даярдады.
Адам затка бүлүк салып тек жаткан, айтчы деги кайдан келдиң бетбак жан, таажатыңды таанығымда келбейт эч, тайрактабай такыр эле кеттактан.
Бул саптар алыска айылда жашаган акын Шабдан Сулаймановдун дүйнөнү кайгыга чулгаган илдет тууралуу жазган таажы вирус деген ырынан үзүндү. Шабдан Сулайманов адамдардын пейили бузулганына кайгырып, эмне үчүн бабаларыбыздын изи менен жашай албайбыз, эмнеге ач көз болуп баратабыз, кудайга ишенсек деле көкүрөк көөдөнүбүз тойбойт, байлык соо жүргөнүң, адал ак жашаганың эмеспи, наадан илдет ак кара кедей бай деп бөлбөстүгүн, ошого карабастан эмнеге алкыбызды дагы деле тыйбайбыз деп окурмандарга кайрылган.
Бүгүн дагы көз жумду дейт мынча жан, карааныңдан кагылайын тирүүлүк, кандай бакыт халкың болсо канча аман.
Ал эми акын Мирлан Самыйгожо бүт ааламды каптаган вирусту сабырдуулук менен үйдө отуруп жеңерибизди айтып чыкты.
Айда жылда бир көрүп балдарыңды, дал басуруп жүрчүбүз дарман издеп, дейди болуп кыдырып шаарларыңды, деги дегениң башка эле кайрандарым, дымы үйдө отуруп калбадыңбы?
Пандемия маалында элге дем берип ааламга келген апааттан башка дагы да маанилүү милдеттерибиз бар экендигин айгинелеген ырлар жазылды. Акын Жыргалбек Касаболот тазалыкты туу туталы, кыргыз эли кайраттуу эл деген чакырык таштады.
Иммунитет элибизде бет бекем, илдеттерден кырылбайбыз деп кетем, кыш чилдеде жеп жарылса чыдаган кыргыздарга Кытай вирус кеп бекен.
Акын Жыргалбек Касаболоттун илдет жана милдет ырынын кийинки саптары улутта болуп жаткан кээ бир өз көмөчүнө гүл тарткан илдеттүү адамдар тууралуу болду.
Улутуңдан өйдө коюп керт башын, укугум бар, милдетим жок деген дарт.
Акындар жараткан ырларга обончулар обон жаратып ырдап чыгышты. Пандемияда казак эли менен кыргыз элинин атактуу адамдары Акбирен Элгезек Сыйынуу аттуу ырынын сөзүн жазса, Саламат Садыкова обонун жаратып ырдап чыкты.
Адам түгүл чөп менен жандыктардын кыйналганын сезгеним бормаган. Бүтүт адам канча пат куюмдардан, элим аман болсо экен үйүм аман.
Бул илдет өтөрүн чыдамдуулук, сабырдуулук менен жеңебиз, көңүлдөрдү оорутпайлы деген маңызды камтыган Акбар Кубанычбековдун калемине таандык «Адамга адам керек» аттуу ыр жаралып, обону Султан Садыралиев жазды. Ырчылар баарысы биргелешип ырдап чыгышты.
Баркын билбей
жашадык заманда өзүм деген.
Булсын олор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет.
Кыргыз элине кайрылып, мурасыбызды сактайлы, өмүр келип кетчү аманат, өзөгүбүздү жоготуп албайлы деген ойлорду Кудурет Тайчабаровдун калемине таандык Кыргызстанды сүйөлүү аттуу ырды ырчы Алмаз Шадаев аткарып чыкты. Анын обонун Эдил Маматов чыгарды. Пандемия маалындагы бийликтин аракеттерин сындаган бул ырдын клибин социалдык тармактарда бөлүшкөндөр көп болууда.
Үнүм жетпей чоңдорго, кайра элге кайрылам, оңолбоду төбөлдөр акча жазап кайгыдан. Көккөн чоңдун баарысын элим өз.
Жогорудагы ырдын өзөгүн улай Тайчабаров, Абдыкадыров, Маканбаев биргелешип ден соолуктун сакчыларына, ыктыярчыларга арнап кеткилечи аттуу ырды жаратышты. Обонун Мурадил Данияров чыгарды. Жазуучулар арасында ааламды каптаган бул апаат тууралуу аңгемелер жазылды. Рухес сайтында вирус темасына байланышкан педагогика илимдеринин доктору, профессор, публицист Абдыкерим Муратовдун калемине таандык «Коронавирус жана Миңгүл», жазуучу Аким Кожоевдин «Тумоодон кийин», Жолдубек Качкынбаевдин «Тажичандар» деген аңгемелери жарыяланды. Ал эми адабиятчы, сынчы Жолдош Турдубаев пандемия маалында жаралган чыгармаларга төмөндөгүдөй оюн айтты.
Вирус, коронавирус байланышкан кырдаал биздин элдин башына өтө оор мындай келди да ушул кырдаалды чыгармачыл биздин жазуучулар, акындар жүрөгүнөн өткөрүп, анан ушул өтө оор акыбалда өздөрүнүн чыгармаларына колдорунан келишинче жакшы таасирүү жазганга аракет кылышты.
Кыргызстанда март айында пандемия башталгандан бери коронавирустан каза болгондордун саны 1400 адамга жакындады. Окторууну даярдаган Мээрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Абалыңды сурап турган бул күндө адамга адам керек.
Эми көңүлүңүздөрдү пандемия мени кандай өзгөрттү деген подкаст сынагына келген баянды сунуш кылабыз. Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Арбагыңыздар, урматтуу уучулар, мен фамилиям Кажиев табылды Сагынбекович. 61 жылкы туулган, Чолпонтоо шаары, майып ардагер, көзүм азиз. Ушул бизде болуп аткан азыркы апаат десек болот, апаатта, кара тумоодо, пневмонияда ар бир адамдын пикири өзгөрүлүп, ар бир адамдын бул жашоого, бул азыркы учурга көз карашы өзгөрүлөт экен. Кандайдыр бир табияттан бир сезимдер пайда болот экен. Ошонду ойго ортого салайын деген ниети менен ушул берүүгө мен өзүмдүн пикиримди ортого салып атам. Пневмония албетте капилет келип же болбосо тиги буштан чыга алган жок. Бул деген көп жылдан бери, 60 жылдан бери келаткан оору экен. Ушул ооруну жер жүзү, адамзат жана чоң чоң мамлекеттер, биз державабыз, биз супер мамлекетбиз, биз чоң мамлекетбиз, биз деген асманды тиреген мамлекет дегендер жана башка мамлекеттер эч кандай даяр эмес экен. Себеби дегене адам баласы, адам заты бул жер планетасында даяр эмес экен да. Ошол абдан өкүнүчтүү болду. Себеби дегене мына биз көрүп атабыз, былтыркы жылдын декабрынан бери келаткан бул кара тумоо кандай гана азап тозокту берип атат, кандай гана көйгөйлөрдү жараткан жок. Ошонун баары тең көрсө, бир дагы мамлекет, бир дагы пенде деп койсок болот. Биз даяр эмес экенбиз. Психология жактан, физика жактан же болбосо нравалык жактан абдан биз багынып бере атабыз. Албетте жаратылышка биз абдан көп адам баласы зыян келтирди. Жаратылыштын Кудай Таалам берген өбөлгөсүн биз буздук. Жаратылышты биз туура эмес пайдаланып аны козгодук. Албетте жаратылыш өзүнүн момунда чоң коңгуроосун кактыбы деген кандайдыр бир ой пикир жан дүйнөбүздө жаралат экен. себеби дегенде бул деген жаратылыштын коңгуроосу. Эй адамзат, мен бармын, мен сен менден жаралгансың, сен мени дагы кара деген сыяктуу кандайдыр бир чогуу жоорулушуп жашайлы деген ошол принципти, ошол тутумду, ошол тутумду биз караган жокпуз. Ошондон кандайдыр бир бул каплет, бул кандайдыр бир чоң бир кырсык десек болот. Себеби дегенде адам баласында дагы баягы пендечилик күнөлөр бар да. Ошондон баарыбыз тең башаламандык болбой, баарыбыз тең жана биздин айткан дарыгерлер айткан сөздөрүн аткарып, тазалыкты сактап, өзүбүздөн баштап, үй бүлөбүздөн баштап, кошуна колондордон баштап, турган шаар, айыл кыштактардан баштап баарыбыз тең тазалыкты кармап, баардык талаптарды аткарсак, мен ойлойм, ушул апааттан чыгып кетебиз. Себеби дегенде бул апаатты жеңсе болот. Мындан миңдеген жыл мурун чыгыш эли, Орто Азия элинде улуу Авиценанын астында Абурай хан Беруни жана башка улуу инсандар, улуу жанагы өз убагында жашап кеткен улуу инсандар чумоону жеңишкен, башка даттарды жеңишкен. Алардан үлгү алсак болот да. А биз деген баягы илим бар бизде, бизде деген каражаттар бар деп эле мактанабыз, жасакерлерибиз көрсө, биз эч кандай даярдык жок экен. Мына биздин бийликти көрүп атпайбыз да. Баары көзөмөлдө, баары жакшы деп айтат. Рахмат, айтканына рахмат. Бирок бул деген жасакерлик боло атпайбы? Мында чыныгына караганда бизде кандайча болуп атат? Мына биздин бийликтегилер, депутаттар каникулга чыгып кетишти. Бул деген Сталин өз убагында Улуу Отан соғышта согушта немистер Москвадан 17 километр алганда ал деген кетип калган эмес, кетип калган эмес. А момундай апаат болуп атканда кайсы бети менен биздин урматтуу депутаттар тыштап кетип калышты? Бул абдан өкүнүчтүү, бул абдан кечирип коюсуңар, бул чыкырчылыкка барат. Эл чыдап коюшса, акыбал ушундай болуп атса, элдин өмүрү үзүлүп атса, эмне себептен алар ушундай мамиле кылышат? Ал деген биздин өкүлдөрүбүз да, мамлекеттеги элдин өкүлү болгондон кийин элдин башында туруш керек да. Кайсы эле тиги кол башчы өзүнүн армиясын тыштап кетип калат? Эч качан кетпейт ал. Ал биринчи армиясын ойлойт, өзүнүн элин ойлойт, андан кийин анан өзүнүн камын көрөт эң аягында. А биздики кайра тескерисинче болуп атпайбы? Ар ошондой эле биздин баягы улуу мамлекеттерибиз, дүйнө жүзүндө мамлекеттер, биздин кошуна мамлекеттер ошол жактан чыккан, ошол жактын булагы оорун булагы болгон мамлекеттер, биз кыйынбыз, бир супердержабыз дегендер, кана алардын супердержаба болгону, кана алардын башка мамлекетке үлгү көрсөткөндөрү, кана алардын бөлгөнү экинчи үчүнчү мамлекеттер чала өлүккөн же өнүккөн мамлекеттер алар бөлүп атышат. Кана алардын өнүккөнү биз көргөн жокпуз го. 8 ай болду, эч кандай эме болгон. Алар кайра жапа чегип атышат көбүрөөк. Алар кыйынсынып өздөрүнүн куралдарын көрсөткөндөн көрөк, жана аппараттарды, андан көрөк дары дармектерди көрсөтүп, медицина каражаттарын көрсөтүп, ошол менен сыймыктанышпайбы? Мына биз деген могу жетишет деп куралдарын көрсөтүшөт. Анын куралдан азыр эч ким эл коркпойт. Азыр деген мына моундай апааттар турат. Кудайым биздин аргысты, азыр деген испан тифи деген уктап атат, чумо уктап атат, холера уктап атат. Алар ойгонсо эмне болот, кандай болот? Ошондон адамзаттын астында азыркы эң эле биринчи маселе куралдануу эмес, бири бирин айыптоо эмес, кандай гана медициналык каражаттарды, кандай гана экологияны сактайбыз, жаратылышты сактайбыз деген биринчи маселе ошого туруш керек. Андан кийин экономика, андан кийин калган социалдык жана башкалар турат деп ойлойм да. Себеби дегенде ошого ушунчалык зейингейип, ушунчалык үмүт менен жашап аттык элек. Баардык илим бар, бизде академиктер бар, бизде деген чоң чоң илимпоздор бар деп, алардын баары тең эч нерсеге даяр эмес экенде, ушунчалык зейингейип, ушунчалык кандайдыр бир борошон басып, жан дүйнөбүзгө борошон басып, абдан мындай баягы болгон стимулубуз же болбосо өрөлгөбүз ушунчалык муздап калганы мен абдан кейин да. Анан кандайдыр бир жаратылышты сактабасак болбойт. Өзүбүз кармайлы, албетте. Бирөөнүн санаганы берип өзүбүздү санайлы. Карайлы, кыргыз элим кыйын эл. Биздин заманга чейинки кармоп берген эл. Мына касиеттүү керемет Ысык көлдү ата-бабалардан мурас калган ушул көлүбүздү сактайлы. Башка мамлекеттин торпедаларын, ракеталарын бияктан чыгаралы. Кереги жок алардын. Көл деген ата-бабалар бизге тынчтык үчүн биздин жерибиздин перисин, кыргыз жерин перисин чыштаган. Башка мамлекеттерге бизге жана торпеда, ракетанын кереги жок. Элдер келип эс алсын. Коноктор келип эс алсын деп көлдү бизге ата-бабасы мурас чыктаган. Кел ошону сактайлы. Таштандыларды тазалайлы. Бирибизди карайлы, жан дүйнөбүздү тазалайлы. Анткени жан дүйнөбүздө кара ниеттер катмар-катмар болуп басып кетти го. Ошонун баары тең бул пандемия, мен ойлойм, улуу коңгуроо, жаратылыштын коңгуроосу. Адамзат койгон деп баарыбызды ушул жаратылышты коргоого чакырып атат. Себеби дегенде биз жаратылышка тиешелүүбүз. Жаратылыш бизге тиешелүү. Жаратылышты биз сакташыбыз керек. Жаратылышты бизди жараткан эмес, жаратылышты биз коргошубуз керек. А биз эмнени атабыз? Талкалап атабыз. Бөлүп жарып атабыз. Айырып атабыз. Кайда бир самолеттерди, кайда бир атомдук бомбаларды көрүп таап атабыз. Анын эмне кереги бар? Аны менен мактанбаш керек. Азыр деген биздин ар бир мамлекет жетекчи мына менин элимдин ден соолугу бийиктикте турат. Менин элимдин курсагы ток деп ошо менен сыймыкташ керек. Анан кайда куралдар менен, анан кайда ракеталар менен мактанбай. Ал деген болбойт. Азыр деген уже ал өтүп кетип баратат. Азыр куралдар деген тиги 5-6 гана масе болуп калды. Азыр ден соолук, экологияны кармаш керек. Бай илгеркибиздин ата бабалардан таалим алары. Мына дагы бир жолу айтылып кеттим, мына улуу Авиценна биз таазимдоосуз керек. Ошол кезде эч кандай билим, мынчалык деңгээлде билим жок, илим жокто алар элин сактап калган. Элин сактап калган. Деген Орто Азия чыгыш элдерин сактап калышкан. Чумоодон. Эми карабайсыңарбы? А биз эмнеси сактай албайбыз? Анткени бизде деген баары тең жасакерленип, биздики баары тең ой пикирлер башка болуп калганына абдан зээнгейт дагы. Биз адам баласы эч нерсеге даяр эмес экенбиз. Биздин ата бабаларыбыз бизден алда канча кыйын, алда канча канияттуу, алда канча акыл эстүү, илимдүү, билимдүү экен да көрсө. А биз жөнөрө баягы 21-чи кылымда аста кетип баратабыз деген бул мен жеке оюм, албетте балким мен замандаштарым кечирип койсун. Бул деген жөнөкөй эле бир кыялдын аста учуп коюп өзү артында келаткан болуп атабыз. Ошондуктан мен айтып кетер элем, урматтуу элим, келгиле ойлонолу. Ар бирибизге албетте бул коңгуроо катуу кабар берип атат. Ошону туура кабыл кылалы. Рахмат.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.